مرحبا بكم كل مواصلين في برنامجكم ربط مباشر هوني من صالون بزنس اي تي سولوشنز اكسبو هوني في مدينة الثقافة بتونس. الحوار الآن مع السيد قيس عسالي CEO جوري دوك. مرحبا بك.
صباح الخير وسيم.
لاباس؟
الحمد لله.
نحكيو في موضوع مهم جدا بالنسبة للمؤسسة، الرقمنة الديجيتاليزاسيون في السوجي جوريديك نتاع المؤسسة اليوم. ديما سي با فاسيل، سي ليغل تيك،
سي ليغل تيك اكزاكتومون.
حياتكم مش سهلة.
مش سهلة، واخترنا الطريق الصعيب اللي هو كيفاش نجيبوا لا داتا. اليوم جوستومون المؤسسة يعني تخدم بالنصوص القانونية في برشا مجالات، واللي جايين من ديفيرونت سورس، جورنال اوفيسيال، بنك سنترال، وزارات، ديزانستانس اتسيتيرا. دونك احنا الفكره سيتي باش نسهلوا هذا كل، حطيناه في جيشي اونيك، كل شيء ملمومين في بلاصه واحده.
بلاصه واحده.
فوالا هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي هي بلوز امبورتونت، كيفاش نلقى النص المحين؟ سا سي تري امبورتون. خاطر كيما تعرف يخرج قانون اليوم يبدل لك برشا برشا قوانين. كل عام تعملوا ريفيو على لوا دو فينونس. لوا دو فينونس بدلت 35 نص. مجالات ونصوص اتسيتيرا. دونك احنا دوما تخرج لوا دو فينونس اون في اون كاسكاد توت لي موديفيكاسيون على لي المجالات والقوانين القدم اللي تمست باللوا دو فينونس. اي دونك لا اون اي سور لي ليتيليزاتور لونتربريز تلقى النص القانوني محي. نصوص قانونيه برشا، دونك يفو فاسيليتي لاكسي ا سيت يعني ا سيت باس دو دوني ا ترافير دي زوتي كيما لي موتور دو ريشيرش كيما لو ماياج اوتوماتيك ما بين لي تيكست. اي بيان سور اون ا انتروديو لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي اليوم دونك نزيدو نسهلو اكثر لاكسي لانفورماسيون ا ترافير ان موتور دو ريشيرش دي اي جينيراتيف. C'est des questions-réponses, c'est des résumés de texte, c'est des comparatifs entre le texte. Bêche, l'utilisateur, yani, il trouve la réponse très rapidement et une réponse fiable.
Donc, on est le هدف نو ترافقو. D'ailleurs, c'est transversal. Ça veut dire un مؤسسات, mais c'est du B2B. Hein.
B2B.
Donc,
mouche le consommateur, mouche l'utilisateur final. Non, c'est destiné aux professionnels du droit, les professionnels du chiffre, yani les experts comptables, les comptables, etc.
C'est une sorte de moteur de recherche pour les textes de loi ou la femme a volé conseil, femme a femme l'âge.
Là, c'est les textes de loi, les textes réglementaires, la jurisprudence. Donc voilà, y compris la jurisprudence. La doctrine administrative aussi, il y a une réponse à l'idara. On a souvent une des questions et on voit ça, il y a les utilisateurs qui font ça. Donc, ça a une question. Ils me disent le texte dans le code ou quelque chose de la loi ou et la position à l'idara ou la marque dans le sujet avec.
Je crois que mais tu peux faire vraiment un suivi. Maintenant, le mukassef net savoir.
C'est
quelque chose jurisprudence quoi, mais en plus les décisions à l'idara tout quoi. Donc et vous arrivez et décalé, donc
justement
bon la collecte de data aliom t'as fait
exactement. Donc femme a des choses qui sont automatisées aussi grâce à l'IA.
Vous êtes à jour ou
on est à jour
les ken موجود كل قبل موجود ولا مازلت vous l'alimentez au fur et à mesure.
On alimente au fur et à mesure, mais احنا اليوم عندنا من اوامر العاليه لل لوات فينانس من عام 57. احنا اليوم عندنا نصوص اللي ما تلقاهمش في لي سيت اوفيسيال نتاع سيرتان مينيستير موجودين بابي. اليوم فما دي انستانس اللي هما اديت يعني لي تيكست. ناخذ اكزومبل كو جو بو سيتي لا بنك سنترال. لي سيركولير تاع البنك سنترال كل موجودين في البلاتفورم تاعنا. اي لا بنك سنترال سي ان يوتيليزاتور، سي ان كليون. علاش؟ على خاطر اليوم لاكسيس انفورماسيون يفاسيليتي ديجيتاليزي مربوط مع نصوص.
البنك سنترال عندها سيت انترنت، حاب تقول عندهم بتدق على السيت ملي ولا فما سيت.
لا مي زاد حتى اللي موجودين في السيت تلقاهم ان بي دي اف سكاني.
داكور.
ما تنجمش تلوشي وسطو.
D'accord, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Les
steps chez section,
peut-être, c'est ça.
Exact, section,
tu le rappelles. Mais même tout, vous remontez, en tout cas, qui m'a dit, de Menwakt et Libdeo.
Exactement, mais Libdeo, nos sources.
Vous êtes allé chercher les textes.
Exactement.
Rabatnihom,
on les a scannés.
Faciliter l'accès avec un moteur de recherche, vous permettez de quelle CD.
Exactement.
D'accord.
On a fait ça à Fiblé d'Okhra.
Déjà, je sais, là, je
suis tout le monde. Je suis à Bled Okhra, je suis au Sénégal.
Sénégal,
d'accord. Au Sénégal, je suis plus difficile que Tunis. C'est vrai, on a un journal officiel en ligne. Il n'est pas très à jour, il fait tahyin ou quoi que ce soit. Mais au Sénégal, on fait un site officiel, on a le journal officiel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a numérisé tous les journaux officiels du Sénégal de 1960 جوسكا نوجور يونا في لا ميم شوز
هي ياسر باهي لشكون وعلاش وشنو يضيف
باهي
كان لخص بعد نحب نسالك سامع بخبر نحب نثبته معك
باهي لشكون اليوم اي شخص يستحق النص القانوني سوا لي كور دو ميتي اللي هما يعني لوغ كور دو ميتي اللي هو يستعملوا النص محامين خبراء محاسبين محاسبين اتسيتيرا مي فما زاد لي فونكسيون في لونتربريز يعني اليوم ان داف الى بوزوان باش يدخل يلقى النصوص القانونيه كي كونسيغ لا فيسكاليتي ولا الدرو بانكير وكل شيء يعني اي شخص في في مؤسسه في بنك في اسيرونس سورتو اون فما لا ديريكسيون دو كومبلاينس يعني لازم يتبعوا يعني القوانين وكل شيء ايز يوتيليز سا اليوم عندنا اكثر من 4000 مستخدم في المنصه
علاش دونك لي
علاش خاطر
بروميير ريبونس اي ان تي
بي اي علاش على خاطر سا فاسيليت لو طون شاتيك اليوم باش يلوج يعني ليكسبيريونس يوتيليزاتور انه اللي كان يعملوا يلوج على جوجل يمشي سور لو سيت اكس ايتترا اي بير ديزور ا تروفي لو تيكست اي ني با سور دو تروفي لو تيكست ا جور اليوم ان كلكو سكوند عنده لا ريبونس وعنده لو تيكست ا جور دونك ربحوا برشا وقت دونك برشا فلوس برشا افيكاسيتي
وشنو المراحل القادمه واتس نيكست بالنسبه لكم
معناتها واتس نيكست احنا مشينا للسنغال ان طونك بوين دو ديبار مش ان ديستيناسيون فينال خاطر اليوم كي مشينا للسنغال عملنا لا ليجيسلاسيون اوادا لا ليجيسلاسيون يو ام واي لا ليجيسلاسيون بي سي او اي دونك فورسيمون نيكست ستيب في الريجيون كوت ديفوار دونك 2025
حاضرين خاطر يا بوكو دو تيكست اون
اكزاكتومون يا بوكو تيكست اون مي فما لي تيكست لوكو اللي لازمنا ندخلوهم ايتترا سعوديه Donc, je suis en Saoudia pour deux raisons. Donc, la raison d'où là, c'est qu'on a développé l'expertise interne à l'arabia et donc on a développé notre propre OCR qui nous permet aujourd'hui d'aller dans des pays arabes pour scanner et numériser des textes dans le monde de l'arabia. Fama Zeda, opportunité kbira à Saoudia et avec tout ce qui se passe à Saoudia, au Roya, à l'Finotlethin, etc. On a trouvé le bon partenaire, on vient d'un acte à Saoudia avec un lancement de la plateforme. Avec un deuxième brand, il y a un brand interne, il y a Qanouni, donc Qanouni Medilist, pour nous aider au Saoudia pour couvrir la région GCC.
Bravo. Smart femme levée de fonds.
C'est vrai, femme zouz en même temps.
Ben, je sais que c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, mais je sais que c'est le cas, c'est une start-up qui cherche à lever.
On cherche à accélérer notre développement. L'IOM allait sur les pays qui m'a les summits ou d'autres pays. Il y a un plan de développement aussi régional. Donc, ça nécessite beaucoup de moyens pour ouvrir ces filiales, pour déployer notre plateforme sur ces pays-là. L'IOM a un potentiel pour vendre notre solution en Europe. À la fin, l'IOM des utilisateurs internes à Mohamedchken les locaux. L'IOM a des investisseurs qui regardent la Tunisie, le Sénégal, Saoudi, etc. Et donc, grâce à l'IA. Donc on a cassé la barrière de la langue et donc ce qui permet à un Allemand par exemple de venir consulter, poser une question en allemand pour avoir un extrait de réponse et le lien vers la documentation locale. Donc levée de fonds va nous permettre de nous accélérer et nous développer.
Ça l'intéresse dossier tsakr.
Dossier le heavy phase lola tsakr. Voilà, donc en fait on a eu une je peux citer Marchkoun donc on a fait avec Go Big Partner et 216 Capital. Donc ça a été annoncé hier officiellement. On a des ambitions pour une deuxième levée de fonds inchallah pour
dans la foulée ou la badam
fin 2025 inchallah. Ouais.
D'accord, ok. Ou pour le développement international.
Développement international, exactement. Donc, l'IOM, la partie technique aussi, elle sert à faire le développement international, à développer des features. L'Ibshraliouna, on déploie des features pour le football d'Ien qu'on vise.
Bravo. Et tu commences à, en tout cas, Juridoc, quand tu as fait le trique, tu as fait le tour, c'est l'IOM à l'international. Et puis, في سيكتور مسهل بالكل مي افيك ليا افيك تكنولوجيا افيك اللي تحطوه اليوم على ذمه المستعمل دونك سا فو فاسيليت ان تي بو شويه لا تاش نتوما وبرشا بيان سور للمستعملين دونك البلاتفورم اللي لقاوها
juridoc.tn بالنسبه لتونس puisqu'on est là في السالون دونك on s'adresse au marché tunisien sinon juridoc.sn في السنغال pour ceux qui aussi qui s'intéressent اليوم عندنا دي كليون اللي عندهم des intérêts dans les deux pays donc ils ont l'expérience utilisateur de l'année ou l'année donc voilà
y a-t-il que ça a choqué c'est le CEO de Juridoc
merci
à toi. اقعدوا معنا، مازلنا هوني مواصلين من الصالون بيزنس اي تي سولوشنز اكسبو باش نمشي بعد شويه في برنامجكم كما قلت لكم مواصلين حتى ل 9:30 باش نمشي وبعد شويه مع اسوس باش يكون معنا ذي الدين كوديا سيلز مانجر بي تو بي اسوس تونس و رفع ابو البيبه سي او بيزنس مانجمنت دونك مع سي ذي الدين باش نحكيو على بيزوان سبيسيفيك اليوم على لي او ار بي سبيسيفيك بعد زاد باش نحكيو على مع بيزنس مانجمنت على الامباكت والافيكاسيه cité mta les solutions ERP psifama donc c'est vraiment un focus ERP mba choya fi banamish comme expresso rajin.